Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Srbiju stiglo još pola miliona doza kineske vakcine Sinopharm, poslednja od dogovorenih isporuka tog cepiva. Stiglo je više desetina hiljada doza ruskih vakcina Sputnik. Predsednik Vučić sa patrijarhom Porfirijem i episkopima Sabora Srpske pravoslavne crkve. Obraćanjem premijerke Ane Brnabić danas se završava Kopaonik Biznis Forum. Šefovi diplomatije zemalja članica Evropske unije razmatraju načine za primjenu sankcija protiv Belorusije. Novak Đoković protiv Argentinca Federika Korije u četvrtfinalu ATP turnira u Beogradu. Sutra prolazno na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz manji pad temperature. Popodne postepeno razvedravanje. Temperatura do 22 stepena. U Srbiju je stiglo još pola miliona doza kineske vakcine protiv COVID-19 Sinopharm, što je poslednja od dogovorenih isporuka tog cepiva, istakla je premijerka Ana Brnabić, koja je sa ambasadorkom Kine Chen Bo dočekala pošiljku na aerodromu Nikola Tesla. Premijerka je izjavila da je u našu zemlju do sada isporučeno 4 miliona doza te vakcine, koje su kupljene od Kine i dopremljene u 8 letova od januara do sada.
Dočekom ovog kontingenta mi smo dočekali praktično sve vakcine koje smo ugovorili sa kineskim Sinopharmom. To je 4 miliona vakcina koje su oni nama isporučili u skladu sa ugovorom od januara do evo sada kraja maja. Velika zahvalnost na tome. Sinopharm je zaista pokazao pouzdanost kako niko možda nije ni mogao da očekuje u ovako teškim vremenima i teškim okolnostima.
Brnabićeva je napomenula da je vojska Kine donirala još 200.000 doza Sinopharm vakcina. Saopštila je i da je u Srbiji do sada vakcinisano 45,3% punoletnog stanovništva. Kineska ambasadorka Chen Bo naglasila je da je isporuka vakcina još jedan dokaz da su Srbija i Kina prijateljske zemlje.
Mogu reći da je kineska kompanija Sinopharm ispoštovala sve ugovorene obaveze i isporučila sve količine u roku koje su dve strane dogovorile. To u potpunosti pokazuje da su Kina i Srbija čelični prijatelji i pouzdani partneri u kritičnim trenucima.
U međuvremenu se u Srbiji nastavlja imunizacija bez zakazivanja na više od 220 punktova uz apel mladima da se odazovu.
U Srbiju stiže 150.000 vakcina Sputnik V, potvrdio ministar u vladi Nenad Popović. Rekao je da ta količina stiže iz nekoliko partija. Sinoć je pristiglo 50.000, danas i večeras još 100.000. On je istakao da će vakcine odmah biti distribuirane po centrima za vakcinaciju širom zemlje.
Krizni štab opštine Paraćin ukinuo je vanrednu situaciju uvedenu pre 6 meseci zbog pandemije virusa korona. Razlog ukidanja je, kako se navodi, sve manji broj ljudi na bolničkom lečenju i novozaraženih sa jedne strane i sve veći broj vakcinisanih građana sa druge.
Na slovenačkim graničnim prelazima od 30. maja do 6. juna biće priznavani PCR testovi na COVID-19 i potvrde o vakcinaciji izdate u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ova odluka će važiti do 6. juna, pošto vlada Slovenije na sednicima svake nedelje razmatra usvojene mere i usvaja njihovo produženje ili izmenu.
Bolja je epidemijska situacija i u Evropi, što će početkom juna dovesti do veće slobode kretanja između zemalja Unije. Ipak iz straha od širenja indijskog soja virusa u Velikoj Britaniji, Austrija 1. juna uvodi zabranu letova u Ujedinjeno kraljevstvo.
Hrvatska danas popušta mere. Ukida se zabrana privatnog okupljanja, restorani rade i u zatvorenim delovima. U nekoliko oblasti Rusije počela je vakcinacija životinja protiv koronavirusa. U Ohaju su izručeni dobitnici prvog kruga lutrije organizovane za vakcinisane. Nagrade su $1,000,000 i stipendija za javni fakultet te američke države.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Još uvek čekamo najnovije epidemijske podatke u Srbiji, najnovije brojke. Nisu još uvek stigli, objavit ćemo ih u toku emisije. U međuvremenu pregled ostalih vesti i događaja dana. Predsjednik Aleksandar Vučić organizovao je na Andrićevom vencu ručak za patrijarha Porfirija i episkope Sabora Srpske pravoslavne crkve. Na svečanom ručku bio je srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Vučić je sa episkopima razgovarao o ključnim pitanjima za srpski narod i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije ukazao na brojne opasnosti koje nam prete, na važne sastanke u narednom periodu u vezi sa Kosmetom, kao i na pritiske kojih će biti, nema sumnje.
Ja sam pre svega srećan što sam imao priliku da ugostim njegov svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija i čak 35 episkopa Srpske crkve i razgovarali smo o ključnim pitanjima za srpski narod. Naravno, to je bio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Dodik. Razgovarali smo o situaciji na Kosovu i Metohiji, o situaciji u Republici Srpskoj, o svim problemima sa kojima se suočavamo. I bili smo otvoreni, čini mi se, dobro razumeli jedne druge. Crkva ima svoje stanovište da su važni jedinstvo države, narode i crkve. Nama je važno da imamo što bliže stavove i da možemo da ih delimo sa predstavnicima naše Svetosavske crkve, razumevajući pri tome činjenicu da je crkva odvojena od države i da princip sekularnosti mora da se poštuje.
Uprkos najavi da će Grčka odnose sa takozvanim Kosovom podići na viši nivo, Vučić se nada da neće doći do priznanja.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručio ambasadoru Francuske Jean-Louis Falconiu kako uvek postoji spremnost za nalaženje kompromisnog rešenja za pitanje Kosova i da će se odazvati pozivu iz Brisela, ali da je potrebno mnogo snage i energije da se do tog kompromisa dođe uz očuvanje državnih i nacionalnih interesa Srbije. Vučić je istakao značaj koji saradnja sa Francuskom ima za Srbiju kako na političkom, tako i na ekonomskom nivou i da ga raduje pažnja koju predsjednik Emmanuel Macron posvećuje odnosima dve zemlje. Na sastanku je bilo reči o daljem jačanju saradnje, posebno u oblasti infrastrukture kao i u oblasti odbrane, odnosno vojno-tehničke saradnje.
Kosovska policija registrovala je porast broja napada na imovinu Srpske pravoslavne crkve, zbog čega je pojačala patrole na terenu, prenose lokalni mediji. Navodi se da je od početka godine zabeleženo 13 oštećenja i pokušaja krađe crkvene imovine. Zbog toga je policija pokrenula poseban operativni plan delovanja pod nazivom Kulti, kako bi otkrila počinioce i sprečila nova krivična dela. U nastavku emisije o ekonomiji, Kopaonik Biznis Forum danas završava četvorodnevni rad obraćanjem predsjednice vlade Ane Brnabić učesnicima foruma. Kopaonik Biznis Forum prati naša Nataša Ćimović.
Predsjednica vlade Ana Brnabić je u obraćanju učesnicima Biznis Foruma istakla da je Srbija dosta napredovala u posljednjih nekoliko godina i da se sada jasno vidi gde se mogu tražiti novi izvori privrednog rasta.
Pre dva dana slovenačko delo i objavilo tekst o tome zašto njihova NLB banka, Nova Ljubljanska banka koja je kupila našu komercijalnu banku, svoj razvojni centar otvara u Beogradu, a ne u Sloveniji. I u tom tekstu između ostalog napisano da je Beograd u posljednjih nekoliko godina postao tehnološki centar gde dolaze stručnjaci iz informacionih tehnologija iz država nekadašnje zajedničke Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Istog tog dana sam u Novom Sadu imala zadovoljstvo da položim kamen temeljac za zgradu Biosense instituta, koji je svojim znanjem i zalaganjem uspeo da postane evropski centar izvrsnosti u digitalnoj poljoprivredi i to jedini evropski centar izvrsnosti van granica Evropske unije. Oba ova događaja za mene u mnogo čemu pružaju odgovor na centralno pitanje i ovogodišnjeg Kopaonik Biznis Foruma, o novim izvorima rasta u izmenjenim ekonomskim okolnostima.
Premijerka je podsjetila da su mnogi 2017. godine digitalizaciju privrede dočekali sa skepsom i nerazumevanjem. Mislili su, kaže, da je naučna fantastika, a u stvari sada je realnost.
Danas se više ne govori da je Srbija zemlja jeftine radne snage ili motača kablova. Danas se u Srbiju dolazi i sa Srbijom se sarađuje zbog naše inženjerske izvrsnosti, posvećenosti, znanja i kreativnosti naših ljudi, zbog izvanrednih uspeha koji naši razvojni timovi prave u međunarodnoj konkurenciji.
Brnabićeva zatvara ovogodišnji Kopaonik Biznis Forum koji se zbog korone ove godine održavao u Beogradu.
Međuvremeno su stigli i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U poslednje 24 sata registrovano je 326 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 12 osoba, testirano je 9986 uzoraka. Na respiratorima je 61 pacijent. Vesti iz sveta, šefovi diplomatije zemalja članica Evropske unije razmatraju načine za primjenu sankcija protiv Belorusije, usvojenih posle prizemljivanja aviona kompanije Ryanair i hapšenja opozicionog novinara na aerodromu u Minsku. Predsjednik Aleksandar Lukašenko o incidentu će razgovarati sutra u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, budući da je u pritvoru i devojka uhapšenog koja je ruska državljanka. Šest članica Saveta bezbednosti osudile su poteze beloruskih vlasti i ocenile ih kao pretnju u međunarodnoj bezbednosti. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Dok predsjednik Aleksandar Lukašenko optužuje Zapad da želi da destabilizuje Belorusiju, Evropska unija smatra da prisilno spuštanje aviona zbog navodne terorističke pretnje ne može proći bez posljedica. Visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, navodi da se kaznene mere pripremaju, iako bi usaglašavanje među državama članicama moglo da potraje.
Samo dva dana je prošlo od kako su lideri Unije doneli važne odluke u vezi sa situacijom u Belorusiji. Na nama je da razgovaramo o tome kako da te odluke sprovedemo i koje će ekonomske, imovinske i sektorske sankcije biti na snazi. Otmica aviona i zadržavanje dvoje ljudi je potpuno neprihvatljivo. Ipak morate da znate da će konačne odluke doneti Evropska unija kao celina. Naše je da pripremimo plan delovanja i prosledimo ih na tehničku pripremu.
Incident u Minsku biće nova tema sastanka predsjednika Rusije i Belorusije, koji je i ranije planiran, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Rusija smatra da istragu ne treba politizovati, ističe portparolka Ministarstva spoljnih poslova te zemlje Marija Zaharova.
Koji su razlozi za to da se incident ne istražuje kao pitanje bezbednosti u avionskom saobraćaju, već kao čisto političko pitanje? Videli ste da je kompanija izdala jednu verziju saopštenja, a zatim ga je u velikoj meri promenila pod pritiskom Evropske unije i NATO-a. Rusija podržava istragu koja je zasnovana na činjenicama i koju će voditi eksperti. Belorusija je objavila da je spremna da sarađuje sa svim zainteresovanim stranama. Mislim da se ne može naći zamjerka stavovima zvaničnog Minska.
O hapšenju Romana Protaševića raspravljalo se i u Savetu bezbednosti. Nije bilo zajedničkog saopštenja, ali je oštru osudu iza koje stoji šest članica preneo ambasador Estonije pri Ujedinjenim nacijama Sven Jirgensen.
Ovaj čin je otvoren napad na bezbednost u aviosaobraćaju, ali i na bezbednost Evropske unije. Belorusija je pokazala da ne poštuje međunarodno pravo. Zahtevamo hitno oslobađanje uhapšenih. Ovo je pokušaj vlasti u Minsku da uguši opoziciju. Podržavamo pravo beloruskog naroda da se bori za slobodu i demokratiju. Moramo se suprotstaviti autoritarnim liderima koji se i van svojih granica obračunavaju sa svojim političkim protivnicima. Takvo ponašanje je pretnja međunarodnom miru i bezbednosti.
Kompanija Air France otkazala je još jedan let iz Pariza za Moskvu, jer ruske vlasti nisu odobrile novu rutu koja zaobilazi vazdušni prostor Belorusije.
Ovo je Radio Beograd 1 i vest koju smo upravo dobili. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko podneo je ostavku, rekao je u Beogradu predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Pretpostavlja se da će novi predstavnik biti Nemac Christian Schmidt. Očekuje se zvanična potvrda iz kancelarije visokog predstavnika. Ovo su novosti dana. Nastavljamo sa pregledom vesti sveta.
Vojne vlasti Konga evakuisale su desetine hiljada ljudi iz grada Gome na istoku zemlje zbog opasnosti od nove erupcije vulkana Nyiragongo, koja bi mogla da se dogodi u svakom trenutku. Vlasti upozoravaju na mogućnosti erupcije ispod jezera Kivu, koje bi mogle da dovedu do eksplozije gasa sa štetnim posljedicama i u susjednoj Ruandi. U erupciji vulkana u subotu poginulo je najmanje 32 ljudi, uništeno više od 500 kuća. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet poručila je da izraelski udari na Gazu mogu predstavljati ratni zločin ako se pokaže da su bili nesrazmerni. Bachelet je na zasjedanju Saveta za ljudska prava UN-a, sazvanog na zahtev muslimanskih država, rekla da nije vidjela dokaze da su civilne zgrade u Gazi pogođene izraelskim napadima koji su vršeni u vojne svrhe.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je poboljšanje odnosa sa Sjedinjenim državama i pozvao velike američke korporacije na veću saradnju sa Turskom, ali i ponovio kritike zbog odluke Bele kuće da masakr nad Jermenima 1915. godine nazove genocidom. Erdogan je rekao kako se nada da će najavljeni susret sa američkim predsjednikom Bidenom omogućiti otvaranje nove ere u odnosima Ankare i Vašingtona, koji su vrlo napeti od 2016. godine. Šefovi timova za trgovinske pregovore između Sjedinjenih država i Kine razgovarali su telefonom prvi put od početka mandata novog američkog predsjednika, saopštilo je Kinesko ministarstvo trgovine. Navedeno je da je razgovor bio iskren, pragmatičan i konstruktivan, ali nisu izneti nikakvi detalji o razvoju trgovine, ni da li će tarife, uvedene pod administracijom bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, biti povučene.
Sjedinjene Američke Države poštuju članstvo Srbije u programu Partnerstvo za mir, a nedavne rusko-srpske vojne vežbe smatraju suverenim pravom dve države, izjavio je portparol Pentagona John Kirby. On je na online konferenciji za novinare rekao da je na tim dvema suverenim državama da samostalno govore o svojim vojnim vežbama i bilateralnim odnosima, navodi se na sajtu Američkog ministarstva odbrane.
Snaženje vojske Srbije nekome očigledno smeta, ocenio je ministar odbrane Nebojša Stefanović, reagujući na kritike pojedinih političara i analitičara zbog povećanja izdvajanja za vojsku kroz rebalans budžeta. Ministar je u saopštenju kao zlonamerne i proizvoljne ocenio tvrdnje da je država nedomaćinski i nelogično u godini borbe sa virusom korona umjesto u zdravstvo povećala ulaganja u resor odbrane za 40% i to za nabavku naoružanja. On je podsjetio i da se u ovom povećanju nalazi razdeo za veće plate vojnika koji zaslužuju sva moguća ulaganja u poboljšanje životnog standarda.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio Narodnoj skupštini da su u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija, Tužilaštvo za organizovani kriminal i kompletno pravosuđe ujedinjeni u borbi protiv organizovanog kriminala. Vulin smatra da te institucije zaslužuju iskrene čestitke za sve što je do sada urađeno. Vulin je u Skupštini Srbije izjavio da je neprihvatljivo da policajci obezbeđuju kriminalce, navodeći da je odmah po postavljenju uputio depešu da zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova moraju da prijave svoje kontakte sa kriminalcima. Vulin je podsjetio da postoje policajci koji moraju zbog posla da imaju takve kontakte, ali ističe da se svaki takav kontakt mora prijaviti i mora biti odobren. Svi koji nisu prijavili svoje kontakte sa kriminalcima, posle toga su disciplinski sankcionisani, rekao je Vulin.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić zatražio je od predstavnika Evropske unije, Saveta Evrope, OEBS-a i zapadnih diplomata da iskažu svoj jasan stav da li od Srbije traže promjene Ustava koje se tiču oblasti pravosuđa ili ne, kao i da to kažu opozicionim strankama koje se protive tim promjenama. Dačić je na javnom slušanju o promjenama Ustava u oblasti pravosuđa istakao da ne bi voleo da se razgovor o toj temi, koja je jedan od uslova za napredovanje Srbije u evropskim integracijama, pretvori u političku borbu vlasti i opozicije. Skupština Srbije glasaće o izmeni i dopuni zakona o ličnim kartama. Jedna od izmena je i prijava izgubljene lične karte, koja će u buduće biti moguća i preko interneta, kaže načelnica Uprave za upravne poslove MUP-a Valentina Vulić.
I dalje će stranke biti u obavezi da prijave nestanak svoje lične karte. Na neki način promena će biti utoliko što će građanin plaćati manji iznos prilikom prijave nestanka te lične karte. Plaćaće taksu za donošenje rešenja, ali neće snositi onaj trošak za oglašavanje u službenom glasniku, što iskreno rečeno nije mali iznos. To je 800 dinara do sada bila ta taksa.
Ministarstvo finansija i NALED predstavili su novi sistem za elektronsko fakturisanje u Srbiji, e-fakture za konkurentniju privredu. Ideja je da javni i privatni sektor u naredne dve godine fakture šalju elektronski, što će smanjiti troškove i povećati efikasnost, pripremila Jelena Perendija.
Zaposleni u državnim preduzećima i ustanovama, a koji se bave računovodstvom, imaju 6 mjeseci da se pripreme za izdavanje, primanje i arhiviranje faktura elektronskim putem. Rok za privatnika je 1. juli sljedeće godine, dok bi oba sektora na ovaj način poslovanja trebalo da pređu početkom 2023. Elektronsko fakturisanje je besplatno i obavezno samo za one koji plaćaju PDV. Ministar financija Siniša Mali očekuje da će i drugi privredni subjekti u buduće koristiti ovaj sistem koji će biti povezan sa poreskom upravom. On kaže da je korist od uvođenja ovog sistema višestruka.
Mnogo veća pravna sigurnost, efikasnost poslovanja. Mnogo manje će se vremena trošiti na čuvanje ili pretragu nekih starih faktura. Ne moram da govorim o tome da sa uvođenjem ovog sistema ostvarujemo možda i najveću korist za celu privredu, a to je da će i prijava za porez na dodatu vrednost biti automatska na način na koji, ukoliko se usklade i upare ulazne i izlazne fakture, mi ćemo porez vraćati u istom danu ili dan kasnije.
Koliko je fakture štede vreme i novac, predstavio je predsjednik Saveza za fair konkurenciju NALED-a Ivan Miletić. On je naveo primjer Hrvatske gde je vreme za izdavanje jedne fakture sa pola sata smanjeno na 3 minuta.
U susednom na Hrvatskoj je procenjeno da su operativni troškovi preduzeća, zahvaljujući ovakvom implementaciji sistema e-fakture, smanjeni za oko 350 miliona evra godišnje. Osim toga, uvođenje sistema e-faktura donosi velika logistička rasterećenje, jer će automatizovani sistem značajno pojednostaviti našu pripremu, arhiviranje. U Hrvatskoj ovaj sistem za troškove obrade faktura smanjio za nekih 95%, a samo vreme obrade za 90%. Zamislite koliko je to bitno u privredi, gde je svaki minut vrlo bitan za poslovanje.
I predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da je ovaj projekat veoma važan i da svi imaju vremena da mu se prilagode. Čadež je pozvao privrednike da učestvuju u izradi podzakonskih akata.
Nama je naravno da informišemo, da edukujemo privrednike za primjenu ovih novina, i to će biti jedan od prioriteta i moje organizacije. Želim da ohrabrim ponovo privrednike da se uključe aktivno u sve ono što nam predstoji, kako bi razmjenom informacija došli do boljih i najboljih mogućih podzakonskih akata. Ministarstvo financija da nam i dalje omogućava stalnu komunikaciju sa svojim ljudima zaduženim za pitanje elektronskog fakturisanja, kako bi mogli da otklanjamo eventualne dileme.
Nadležni očekuju i da će ovako poslovanje smanjiti sivu ekonomiju i nelojalnu konkurenciju. Elektronske fakture koriste mnoge evropske zemlje, a najuspešnija je za sada Italija, koja je kroz povraćaj PDV ostvarila dobit od 5 milijardi evra. Svi zainteresovani više informacija mogu naći na adresi www.efaktura.gov.rs.
Tromso konvencija omogućava pristup zvaničnim dokumentima u posedu organa vlasti. Poverenik za informacije od javnog značaja Mila Marinović poziva na ratifikaciju te konvencije u našem parlamentu. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović smatra da su predložene izmene zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u skladu sa Tromso konvencijom. O tome u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Važeći zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja je neznatno menjan u proteklih 17 godina. Važi za jedan od najboljih u ovoj oblasti u svetu, kaže resorna ministarka Marija Obradović. Međutim, kako bi se taj zakon dodatno poboljšao i građanima omogućilo da znaju šta i kako rade organi vlasti, predložene su izmene zakona, a Obradovićeva ističe da se od danas o tim izmenama vodi javna rasprava.
Želim da ovom prilikom ukažem na činjenicu da se nacrtom izmena i dopuna zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predlaže da se značajno proširi krug organa koji će potpadati pod obaveze iz ovog zakona, tako što neće obuhvatati samo institucije koje je Tromso konvencija prepoznala kao organe vlasti, već i na sva pravna i fizička lica koja je osnovala država, odnosno koja su u njenom većinskom državnom vlasništvu, kao i pravna lica čija se delatnost pretežno finansira javnim sredstvima.
Sve predložene izmene su u skladu sa Tromso konvencijom, navodi Obradovićeva i dodaje da se predloženim izmenama veće ovlašćenja daju instituciji poverenika,
koja treba da dovedu do doslednije primene zakona od strane organa vlasti i što šireg uvažavanja prava javnosti da dobije informacije nastale u njihovom radu. Drugi bitni aspekt predviđenih izmena zakona takođe je u duhu ciljeva konvencije i odnosi se na primenu principa proaktivne transparentnosti kroz obavezivanje organa vlasti da objavljuju i javnosti učine dostupnim što veći broj informacija o svom radu.
Šef misije Saveta Evrope u Srbiji, Tobias Flessenkemper, smatra da Tromso konvencija omogućava da rad organa vlasti bude otvoren za javnost.
Tromso konvencija je prvi obavezujući međunarodni pravni instrument kojim se priznaje opšte pravo pristupa zvaničnim dokumentima u posedu organa vlasti. Tromso konvencija predstavlja ključni korak u unapređenju demokratskog upravljanja, kao i u ostvarivanju ljudskih prava. And to the exercise
of fundamental human rights. Iako je naša zemlja Tromso konvenciju o pristupu zvaničnim dokumentima potpisala još 2009. godine, Srbija taj dokument još uvek nije ratifikovala. Zašto je to neophodno što preučiniti, objašnjava poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.
Zato što ćemo onda imati jedan zvaničan međunarodni dokument koji je deo pravnog sistema Republike Srbije, a koji se odnosi na oblast u kojoj smo već dosta odmakli. Ja se iskreno nadam da će do kraja ove godine biti ratifikovana Tromso konvencija i da će time i Srbija dobiti jedan značajan poen na listi zemalja koje su ratifikovale konvenciju, a koje ostvaruju i koje štite pravo javnosti da zna, odnosno pravo javnosti na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
Konvencija Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima, također poznata i kao Tromso konvencija, stupila je na snagu 1. decembra prošle godine u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, Estoniju, Finsku, Mađarsku, Litvaniju, Crnu Goru, Norvešku, Moldaviju, Švedsku i Ukrajinu.
Na graničnom prelazu Gradina zaplenjeno je 62 kg ekstazija i 5,3 kg kokaina. Uhapšen je holandski državljanin M. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je prilikom pregleda vozila u kojem je bio sumnjičeni pronašla 19 kesa ekstazija i 10 presovanih paketića kokaina. Osumnjičenom je određeno zadržavanje i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Avion nemačke turističke organizacije sa 80 putnika vanredno je sleteo na beogradski aerodrom, prenosi Blic. Prema saznanjima lista, avion na letu od Santorinija do Brisela vanredno je sleteo na aerodrom Nikola Tesla zbog kvara i curenja goriva. Podaci sa sajta Flight Radar pokazuju da je problem uočen dok je avion nadletao Tuzlu, nakon čega je napravio skretanje ka najbližem aerodromu.
Novoizabrani rektor Univerziteta u Beogradu, profesor Vladan Đokić, izjavio je da je univerzitet jedan od stubova države i da kontinuitet u radu mora da se podrazumeva. Njegova vizija je, kaže, da univerzitet koji će voditi u naredne tri godine, od 1. oktobra, ostane vodeća regionalna, obrazovna i naučno-istraživačka institucija poštovana u inostranstvu.
Rektorski kolegijum koji bude nastupio od oktobra meseca ove godine neće nastupiti kao neko ko će početi od nule, neko ko misli da sve najbolje zna, već će naravno tražiti kontinuitet u onome što je do sada ostvareno u prethodnim periodima. Pokušat ćemo neke stvari da unapredimo, a pokušat ćemo i neke nove stvari, neke nove principe za koje se zalažemo da njih predstavimo. Tako da zapravo kontinuitet je jako važan i naravno da ćemo se truditi da sve ono što je do sada rađeno se i dalje nastavi kako bi se Univerzitet u Beogradu profilisao kao lider u regionu.
U Užicu će od 4. do 9. juna biti održan 25. Jugoslovenski pozorišni festival, prvi koji se organizuje u Srbiji od početka epidemije virusa korona, pod motom Vreme straha i podviga. Užička publika vidjet će 5 pozorišnih ostvarenja iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a ove godine neće biti učesnika iz Hrvatske i Crne Gore. Jubilarni 25. Jugoslovenski pozorišni festival trebalo je da bude održan u novembru prošle godine, ali je odložen zbog epidemije koronavirusa.
U nastavku emisije o sportu, Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Beogradu, pošto je u četvrtfinalu pobedio Argentinca Federica Coriusa 2-0, po setovima 6-1, 6-0. Naš Dejan Bulajić prati Beograd Open.
Sve se dogodilo vrlo brzo, na kraju meča uz široke osmehe jednog i drugog tenisera, pa i okupljene publike, jer Novak je toliko superiorno, toliko ubedljivo delovao, čini mi se da je još uvek bio besan na sebe, makar na početku meča, zbog onog prethodnog meča koji mu je uzeo previše vremena, previše snage i čini mi se raspoloženja. Danas nije bilo nikakve dileme, 6-1, 6-0, rekli ste u meču protiv Federica Corie, koji verovatno nije ništa više ni očekivao, osim možda da se malo duže zadrži, makar nešto više od sat vremena na terenu teniskog centra Novak. Novak, dakle, sigurnom igrom ide u polufinale. Ko će mu biti protivnik? To ćemo videti posle sledećeg meča, u kojem će snage odmeriti Dušan Lajović i Slovak Andrej Martin. Kada već pominjamo Slovake, da kažemo da je slovački teniser Alex Molcan podjednako ubedljiv bio kao i Novak u prvom meču, tada je igrao protiv nekada slavnog Španca Fernanda Verdaska, dobio ga je u dva seta sa 6-2, 6-0. Posljednji meč četvrtfinala, nešto kasnije odigraće Argentinac Federico Del Bonis i Španac Roberto Carballes Baena. Posle dužeg vremena, uzimajući u obzir i onaj prethodni teniski turnir, publika na tribinama sportskog centra Novak, ograničenje postoji, jasne epidemiološke mere se poštuju, 30% od ukupnog broja mogućih gledalaca je prisutno, danas ih nije bilo toliko, ali možda već sutra hoće.
Hvala Dene, sa teniskog turnira ovde u Beogradu javio se naš Dejan Bulajić, a o ostalim sportskim aktuelnostima Snežana Pantović.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće utakmicu trećeg kola Lige nacija sa Italijom od 21 čas. Do sada su naše odbojkašice upisale jednu pobedu nad Poljskom i poraz od Turske. Počelo je košarkaško prvenstvo Srbije četvrtfinalnim utakmicama play-offa. Osam najboljih timova borit će se za titulu prvaka. Danas su već igrali Mega Vojvodina 77-66. Od 16 časova FMP igra protiv Borca, Partizan od 18 časova sa ekipom Mladosti. Crvena zvezda i Zlatibor igraće naknadno. Revanši su 29. maja. Beograd će od 3. do 5. juna organizovati finalni turnir Lige šampiona u vaterpolu. Učestvovaće 8 klubova bez našeg predstavnika, a u svojstvu organizatora ugovor je potpisao na 3 godine vaterpolo klub Novi Beograd, s tim da će od sledeće sezone na turniru biti garantovano mesto upravo vaterpolistima Novog Beograda. Sve će to naravno doprineti razvoju ovog sporta kod nas, kao i ugledu Beograda i Srbije kao tradicionalno dobrog sportskog doma. Rekao je generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije Nemanja Marija na konferenciji za novinare u Skupštini grada.
Sve ovo dobro za srpski vaterpolo, jer kao što znate, bez jakih klubova nema ni jake reprezentacije, i u tom smislu Vaterpolo savez Srbije apsolutno pozdravlja ovo i svojski stoji onako iza Vaterpolo kluba Novi Beograd, kao iza ostalih klubova koji pokazuju visoke ambicije i prave igrače, proizvode igrače za srpsku reprezentaciju. Hvala još jednom gradonačelniku koji se prihvatio ove odgovorne uloge predsednika organizacijskog odbora i hvala gradu Beogradu na pomoći u organizaciji ovog turnira.
Danas počinje regionalna bokserska liga u kojoj u konkurenciji 8 klubova iz 6 bivših jugoslovenskih republika učestvuju i Loznica i Crvena zvezda. Na sastanku predsedništvu Srbije predsednik Aleksandar Vučić je podržao pokretanje ovog takmičenja sa ciljem povratka i promocije klubova sa dugom tradicijom. Predstojeće nadmetanje i dobra najava za svetsko prvenstvo u Beogradskoj areni krajem oktobra.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 24 stepena, u Nišu 25. Vreme sutra?
Prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz manji pad temperature. Sredinom dana na severu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima postepeno razvedravanje. Duvaće umeren vetar. Najniža temperatura od 12 do 15, najviše od 18 do 22 stepena. U Beogradu malo svežije. Ujutro i pre podne prolazno na oblačenje sa kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Najniža temperatura biće oko 13, a najviše oko 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.